Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Farmakologi er læren om legemidlene og inkluderer kunnskap om hvordan legemidler virker, hvilke gunstige og ugunstige effekter de har og hvordan de skal gis. I farmakologien skilles det mellom hvordan legemidler virker i kroppen og hvordan kroppen omsetter legemidlet. Men hos oss mennesker så kan dette også endre seg i løpet av en livssyklus. Og mer spesifikt i dag så skal vi snakke om bruk av medisiner når du prøver å få barn, i svangerskapet og i tiden etter fødsel. Med oss har vi Hedvig Marie Egeland Noreng, professor ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun har viet godt og vel de siste 20 årene med å interessere seg og forske på bruk av legemidler under svangerskap og barsel. Akkurat det vi skal ta opp i denne episoden. Hjertelig velkommen, Hedvig.
Tusen takk, Ingvild. Det kjempespennende for meg også å være her og prate med dere i dag på Jeg må jo si favorittemaet mitt, da.
Ja, ikke sant? Vil du forklare litt mer om din vei til akkurat ditt yrke og ditt favorittema?
Ja, det kan jeg godt. For ja, jeg kan jo si at jeg har kanskje fått inn dette med morsmelken. Jeg hadde en bestemor. Hun var farmasøyt, så hun drev med god gammeldags pilletrilling. Og så har jeg alltid elsket realfagene. Og det som med farmasi er at du har liksom kombinasjon av hardcore realfag, men du bruker det innenfor helse.
Og der kommer jo Sanitetskvinne inn, denne fantastiske foreningen som har satt oss i kontakt med deg, og som er med på både støtteforskning og formidle kunnskap ut til de som skal bruke kunnskapen i praksis, og det er vi veldig takknemlige for, og de har vel også vært sterkt til stede for at du skal kunne gjennomføre ditt arbeid på forskningen.
Ja, absolutt, og de har betydd kjempemye for meg, for det gjelder ikke bare å ha ideer og vilje, men du er nødt til å ha noen som backer deg opp, og som hjelper å finansiere prosjektene. Så noe av det første postdokken min, den var finansiert av Sanitetskvinnene.
Og det er jo noe som kan ses ganske tydelig i det kliniske landskap, altså effekten av din forskning ved at mange er bevisste på nettopp det. Nå er kanskje i større grad enn før du gjorde dette arbeidet.
Ja, altså det har skjedd utrolig mye da de siste 10-20 årene, og den største endringen, den har skjedd i holdninger. Og holdningen tidligere har vært at kvinner, og da særlig gravide kvinner, ekskluderes fra forskning. I dag så sier vi at det er ikke godt nok, for i virkelighetens verden så bruker gravide kvinner hvert eneste dag bruker legemidler. Og da er vi også nødt til å ha kunnskap om sikkerhet og effekt på denne gruppen. Så i dag så sier vi at vi må inkludere gravide også i studier. Mm. Og vi er nødt til å forske på graviditet og kvinner. Så det er en stor holdningsendring som har skjedd de siste 10-20 årene.
Og så ligger det store tall tilgjengelig i Norge gjennom mor-barn-studien. Det er også kanskje nyttig for dere, for der kan man gå inn på ulike tidspunkt i både mor og barns liv for å se på hva er det for eksempel medisiner har gjort, og hvilke konsekvenser kan medisinbruk gi. Det er en av de tingene som du nevnte i svangersamtalene for Sanitetskvinnene. Kan du ikke forklare litt mer om hvordan dere bruker disse tallene?
Jo, og det er jo noe også som gjør det veldig spennende å være forsker i Norge. Det er at vi har noen ganske unike data, og muligheter til å forske på legemiddelbruk I svangerskapet. Og du nevnte denne mor-barn-undersøkelsen, og det jo en av verdens største fødselskohorter, hvor man har fulgt opp over 100 000 gravide barn og også fedrene, og for å prøve å forstå forhold I svangerskapet som kan ha betydning for helse senere. Og så der det nøysomlig registrert hva slags legemidler som da mor har brukt under svangerskapet, og vi kan følge opp da barna deres, som nå jo mange av barna, de jo over 18 år, så de har jo blitt store, og da kan vi også følge opp langtidskonsekvenser. Men når det sagt, så selv en så stor studie som mor-barn-undersøkelsen, men da 100 000 gravide, selv det ikke nok til å studere medisiner som brukes sjelden, og utfall, svangerskapsutfall, som sjeldne. Da det ikke nok med 100 000, da må vi kanskje ha en million gravide, eller mange millioner. Så noe av det vi gjør, det jo også å samarbeide internasjonalt.
Mm-hmm.
Vi bruker norske helseregistre, så at vi har jo helseregistre som fantastiske helseregistre som fødselsregistre, og det ble jo opprettet i 1967, altså, så der vi jo alle av oss, vi registrert der. Men det at vi har helseregistre I Norge som vi kan koble på individnivå, så at vi kan koble fødselsregistre med for eksempel reseptregistre som inneholder da alle resepter fra som hentet ut fra alle apotek I Norge, og vi kan koble det mot dødsårsaksregistre og kreftregistre, og ja, det et enormt rikdom av høykvalitetsregistre I Norge. Og så kan vi samarbeide med da kollegaer I utlandet som har da tilgang til tilsvarende registre, og så må vi igjen så må vi sørge for at vi sammenstiller data på aggregert nivå.
Det høres ut som en sånn lekegrind for en forsker, men før vi hopper inn I det selve temaet I dag, så det kanskje viktig at vi tar for oss et par etiske problemstillinger først. Og hvis vi starter med forskningen, da, så det jo noen etiske betraktninger rundt det å forske på gravide kvinner. Hva det som gjør ting komplisert?
Ja, og da kan du si at det jo ikke etisk å ta et nytt legemiddel og så si at nå skal vi gjøre det en randomisert, kontrollert studie, og så gir vi da halvparten det nye legemiddelet som vi kanskje ikke vet noe om, og så gir vi den andre halvparten placebo. Da må vi bruke andre metoder, og det der hvor da de observasjonelle studiene, altså studier hvor vi bruker da registret kommer inn. Men når det sagt, så det der også en endring. Man starter jo aldri med humane studier, så at vi har jo en del dyre studier før man begynner. Selv når det gjelder kliniske studier og randomiserte, kontrollerte studier, så har man nå begynt å inkludere gravide kvinner. For eksempel så har dere kanskje hørt at Pfizer tester ut den nye covid-19-vaksinen sin, kjører egne studier på gravide.
Mm.
Og det vil jeg faktisk si at det etisk forsvarlig, fordi at vi da har allerede data fra nå over 30 000 gravide på globalt sett, hvor det ikke noen ingen av varsellampene har gått av, og så har man også dyrestudier som ikke tyder på noen risiko. Så I enkelte tilfeller så det forsvarlig med randomiserte, kontrollerte studier på gravide. Men I de fleste tilfellene så vi nødt til også å vente til da preparatet først på markedet, og så gjør vi observasjonelle studier.
Og det gjøres jo da på befolkningsnivå, ikke sant? Og ikke,
ja.
Ja. Kan vi ikke komme litt mer inn på det for å litt sånn ufarliggjøre? For mange kan vel kjenne på en frykt rundt dette her med å skulle ta medikamenter, men ofte så er det jo, det er jo gjerne en indikasjon for at man nettopp skal bruke det.
Ja, og det er så bra du tar opp, Ingvild, for det, den forskningen vi gjør, den gjør vi på befolkningsnivå og på gruppenivå. Mens beslutninger om å bruke medisiner eller ikke, den må gjøres på individnivå. Og da må man ta hensyn til altså kvinnens sykdomshistorie, hva slags andre legemidler hun har brukt tidligere, som kanskje har virket eller ikke virket, alvorlighetsgraden av sykdommen, hennes egne holdninger og preferanser er kjempeviktig når man da skal bestemme seg om man vil bruke et legemiddel eller ikke. Og disse beslutningene, de gjøres jo i samråd med lege som kjenner henne godt.
Så det er jo veldig viktig for oss i dag i denne episoden, og den andre etiske vurderingen vi vil tilbake til, altså at dette er en samtale om kunnskap og ikke ment som en veileder til hva du skal ta som medisin. Den avgjørelsen tar du sammen med din lege.
Kjempeviktig. Viktig poeng. Så ja, vi kan snakke generelt, og vi kan helt sikkert komme tilbake til hvor man også kan finne god kunnskap, for det er også veldig viktig. Men ja, kanskje skal vi gå litt inn i materie.
Ja, la oss gjøre det. Jeg blir litt nysgjerrig, fordi det er jo ganske unikt når det kommer til det sirkulatoriske systemet til den gravide kvinne og barnet som vokser i magen. Kan vi komme litt kjapt inn på akkurat dette her, og hvordan det fungerer, og hvordan et legemiddel da vil ha påvirkning her?
Ja, og da må vi jo begynne litt på begynnelsen med nettopp med svangerskapsfysiologi. For det er nesten ikke et organ i kroppen som ikke endrer seg når kvinnen blir gravid. Alt har en hensikt, og alle endringene som skjer, dette er jo evolusjonsmessig lagt til rette for at kvinnen skal greie å komme seg gjennom svangerskapet og bevare fosteret. Og det er jo en veldig tett kontakt mellom da mors blod og fosterets blod. Så man kan nesten tenke seg at hver gang mors hjerte slår, så pumpes blod gjennom kroppen og gjennom morkaka, og næring og oksygen vil passere over til fosteret. Og morkaka da, placenta, den tenkte man tidligere, altså da er vi tilbake på 50-tallet, at var en slags barriere. Den er mer som en leksil. Mm. Så vi kan tenke seg at det er en... den er jo lagd slik for at det skal være den utvekslingen av næringsstoffer og avfallsstoffer, en effektiv utveksling. Og når det gjelder legemidler, så er det også på samme måte at det er nesten ikke et eneste legemiddel som ikke vil kunne passere over til fosteret, bare man bruker høye nok doser over lang nok tid.
Mm.
Så det er bare et par eksempler på veldig store legemidler som har en veldig stor molekylstruktur, sånn som for eksempel insulin, som ikke vil passere over.
Ja.
Men når det er sagt, så betyr ikke det at det da er farlig, eller at det er at legemiddelbruk vil da gå over i mengder som vil ha noe betydning. Men vi kan ikke tenke på morkaken som en barriere. Så kan man si at det er noen legemidler som vil da bli stoppet opp, sånn som jeg nevnte et eksempel I sted, som insulin og veldig stor del av disse nyere biologiske legemidlene med kjempestor proteinstruktur, mens små legemidler og veldig fettløselig vil kunne passere lettere over da.
Mm. Så for eksempel til reumatisme, så vil en del av den nye medisinen kunne blokkeres?
Dette noe som veldig, veldig spennende, for ja, i teorien så skal man kunne helt fint bruke det, fordi at det vil ikke passere over. Og så det jo alt, alt sant med enkelte modifikasjoner. Mot slutten av svangerskapet så blir alt mer lekk. Så da har man lurt på at disse nyere legemidlene mot reumatisme som du nevner, at da kanskje kunne man da tenke seg at de kunne passere over. Så noe av det som vi da har vært opptatt av, det om de barna som fødes, vil de ha større risiko for eksempel for infeksjoner, nyfødte infeksjoner. For hvis disse legemidlene virker jo ved å dempe immunforsvaret, og det har vi ikke sett hos de nyfødte. Så de funnene som man har per I dag, tyder på at når det en god grunn til å bruke disse nyere biologiske legemidlene, så det også åpning for det. Mm. Men det igjen, da vi tilbake til denne nytterisikovurderingen, og at dette jo blant de mest potente legemidlene mot reumatisk sykdom, og da det jo også de brukes av kvinner som rammes hardest. Så det nytterisiko vil alltid være til stede.
Det noe som kalles for en trygghetsprofil. Altså hvis vi går gjennom disse retningslinjene og hvordan de bygget opp, og ja, kan vi gjøre det?
Ja, og det veldig bra at du får meg back on track igjen, fordi dette synes jeg så spennende at plutselig så blir jeg litt opphengt I temaet. Men ja, retningslinjer jo gjerne bygget opp trappetrinn. Og at man har gjerne første valg og annet valg og tredje valg når det gjelder legemidler. Og gjerne så til og med så begynner man jo ikke rett på farmakologisk behandling. Første trinn jo gjerne for eksempel lave smerte. Så man hopper jo ikke rett på legemidler, men man begynner da med ikke-farmakologiske tiltak. Så det det første trinnet, og så vil man da kunne gå da oppover de forskjellige trappetrinnene. Det første som viktig å si, det at av de barn som fødes med misdannelser I dag I Norge, så er det veldig, veldig sjelden at det legemidler som årsaken til de misdannelsene. Det gjerne andre faktorer. Når det sagt, så det da I første trimester, altså de første 12 ukene, hvor vi mest restriktive med å bruke legemidler, for det I den perioden hvor grunnlaget for alle organer dannes. Det det vi kaller organogenesen. Så da enkelte legemidler som vi kaller for teratogene legemidler, fosterskadelige legemidler, brukt I den perioden, så vil de kunne forstyrre en normal utvikling. Og et eksempel på det jo talidomid, som hvert fall foreldregenerasjonen vår kjenner veldig, veldig godt til, som da et legemiddel som brukt på 60-tallet. Så første trimester, det den perioden hvor man mest sårbar, og da kan disse teratogene legemidlene, som det ikke mange av, kjempeviktig, det ikke mange av dem, de vil kunne forstyrre normalutvikling av organene våre. Så men når det sagt, så finns det jo også indirekte måter at legemidler kan påvirke fosterutvikling på. Og indirekte måter vil for eksempel være hvis legemidler forstyrrer eggløsning, da vil det kunne gjøre det vanskeligere å bli gravid. Og jeg kan gi eksempler på alle disse her, men det kan være legemidler som forstyrrer implantasjon av det befruktede egget i livmorslimhinnen. Da vil det kunne føre til at da en spontan abort, eller altså det blir ikke noe foster som utvikles. Det legemidler som vil kunne påvirke blodgjennomstrømning til i morkaka, og vil kunne gi da dårligere vekstforhold for fosteret, og så videre og så videre. Og så det jo hjernen da. For hjernen og sentralnervesystemet, den utvikles jo gjennom hele svangerskapet. Så for eksempel alkoholmisbruk, alkoholisme i svangerskapet, det vet vi jo veldig godt at også vil påvirke hjerneutviklingen.
Mm. Og her det jo mange som redde, ikke sant? Fordi gjerne før man gravid, så kan det jo godt være at man har drukket litt vin i helgene, eller om det en sommerferie, eller lignende. Så det jo også viktig å skille at, ja.
Ja, og da kommer vi inn på dose og mengde. For nå har vi snakket litt om tidspunkt i svangerskapet, og litt om forskjellige direkte og indirekte mekanismer. Men mengde helt sentralt. Det du kan ikke sammenligne det å ta et glass vin med da alkoholisme. Og du kan ikke sammenligne det å ta kanskje en halv valium før du visste du var gravid, med da å bruke valium eller diazepam hver eneste dag gjennom hele svangerskapet. Og det vi også ser, det at ja, det så viktig å skille på det, hvor varigheten og dosen og også administrasjonsform. Så tenk dere forskjellen på det å bruke da en salve eller noen øyedråper, og det å bruke tabletter. Mm. Og det, for eksempel i forbindelse med amming, så får vi en del spørsmål om kan vi finne igjen dette legemiddelet i morsmelk, og ved bruk, det kan være snakk om øyedråper, kan ikke finne noe som helst i den melka, fordi at det har også med administrasjonsform.
Og i forhold til om hjertet til fosteret har begynt å slå, det lurer jeg litt på, fordi altså, hvis det snakker om at man har tatt noen glass vin før man vet at man gravid, så vil det også sirkulatoriske kretsløpet mellom mor og baby være annerledes før babyens hjerte begynner å slå i uke 5-6. Vil det også ha noe å si i forhold til da overføring av det du inntar før denne tiden?
Altså, det vi kaller den aller første tiden, en sånn alt eller ingenting periode. Og det vil si at får du en massiv toksisk påvirkning av mor, så vil jo det kunne påvirke altså det hele det befruktede egget og gjøre at alt går til grunne, mens tenker at enten så går alt til grunne, eller så går det greit. Mm. Og det er jo veldig fint at vi har en sånn tidlig alt eller ingenting periode.
Mm. Det som vi snakker om legemidler, så det er jo så stort. Det er så mange ting å snakke om, men du sa dette med noen da, legemidler som kunne påvirke selve graviditeten. Kan du komme noen eksempler på de?
Ja, det kan jeg. Og dette igjen, så har vi noen eksempler på legemidler som kan gjøre det vanskeligere å bli gravide. Noen av dem, det de eldre antipsykotika, de ga i større grad menstruasjonsforstyrrelser. Mens nå I dag så ser vi at en skifte over på altså de kvinner som da trenger å bruke antipsykotika, man ser at man bruker heller da de nyere annengenerasjons antipsykotika, de har en bedre bivirkningsprofil når det gjelder menstruasjons- og eggløsningsforstyrrelser. Så at der ser vi at de problemene med fertilitet som vi så mye mer av tidligere, det ikke så mye nå. Så antipsykotika, det var ett eksempel, og et annet eksempel som kanskje da mer relevant, det enkelte NSAIDs, det vil si altså vanlige Ibux og så videre og så videre. De kan gjøre det vanskeligere å bli gravid for enkelte kvinner, og vi har sett et par eksempler på det, at kvinner som har slitt lenge med å bli gravide og har ikke skjønt helt hvorfor, og så har de egentlig brukt veldig mye NSAIDs, og når de har sluttet med det, så har det vært da lettere for dem å bli gravid.
Ja, for da har det vært sett et økt antall med spontan aborter hos kvinner som har brukt NSAIDs. Men dette også I forhold til hvor mye du tar? Eller det...
Ja. Og tilbake til, tenk også administrasjonsform. Det mange som bruker den Ibux-gelen, og så bruker du den på litt grann på en skulder. Det jo kjempeforskjell, men også, ikke sant, du bruker det på en vond skulder en kort tid, enn om du bruker, altså må, noen kvinner må jo faktisk bruke NSAIDs også på grunn av alvorlig reumatisk sykdom.
Mm. Hvis vi tar med oss NSAIDs inn I svangerskapet da, hvordan det å bruke denne type medikamenter når man gravid?
Ja, altså det er kjempeviktig. NSAIDs, det skal ikke brukes av gravide uten legekontakt. Dette jo også legemidler som finnes reseptfritt. Så det en type legemidler som vi helst ikke ønsker at gravide skal bruke, hverken I første trimester eller I tredje trimester. Og årsaken til det at de kan... NSAIDs, de kan føre til at en åpen blodåre som heter reductus arteriosus ved hjertet, den vi redde for at den kan lukke seg helt eller delvis. Den skal ikke lukkes før etter fødselen. Og så man også redd for at det kan påvirke for eksempel blødningsrisiko og produksjon av fostervann. Ja. Det bivirkninger som kjent ved NSAIDs i tredje trimester.
Hva vil det føre til om denne duktus lukker seg for tidlig? Hva konsekvensen av det for barnet?
Ja, da vil de kunne påvirke da blodkretsløpet hos barnet, og kan også da medføre da sekundært da for høyt trykk I lungekretsløpet. Kvinner som har da fått beskjed av legen sin om at de trenger å bruke NSAIDs, der har man gjort en nytt risiko, og der har også legen lagd en god plan for hvordan man skal følge opp og passe på at legemiddelbruken er trygg.
Mm. Men hvis vi kommer tilbake til da, ikke sant, Ibux eller NSAIDs brukt som smertestillende, da, hvilke andre preparater det å foretrekke dersom man har hodepine som varer og som ordentlig plagsom, eller du har andre smerter til stede I kroppen, hva det du trygt kan bruke som gravid?
Ja, ikke sant, og det var kjempebra at du spør om, for det jo det viktige spørsmålet. Hvilke tryggere alternativer har vi? Og da det jo paracetamol som første valg ved behov for smertelindring I svangerskapet. Og det kan også brukes av gravide. For eksempel så det jo viktig å få ned feberen. gravide som får høy feber, så nå vi tilbake til nytterisiko. Det å ha høy feber I svangerskapet, det ikke sikkert at det bra. Så da igjen, så det riktig å bruke paracetamol for å få ned feberen. Men igjen, så det jo ikke slik at man skal knaske paracetamol. Og så alt har med en edruelig bruk av medisiner og en restriktiv holdning. Men å vite når det behov, så det også viktig å bruke medisiner.
Du var jo litt inne på I sted også, Hedvig, vedrørende øyedråper og som ikke kommer over I melken. Men hva med smertestillende ved ettergir?
Ja, og det jo mange som har det kjempesterke smerter. Det klart at da det riktig å bruke paracet, og noen vil da få NSAIDs også, som også helt greit. Og noen vil til og med også, kanskje ikke da så mye I Norge, men I andre land så bruker de også mer Paralgin Forte. Kan du også tenke keisersnitt, altså smertestillende etter keisersnitt. Og noen vil ha behov for sterke smertestillende. Og da, for eksempel med Paralgin Forte og etter fødselen, så vil man ønske også begrense bruken til kanskje da et par dager, og minst mulig de sterkeste smertestillende. For der, og særlig hvis man også skal begynne å amme, og kanskje barnet prematurt eller sykt, da må man også ta hensyn til det. Så det ikke så lett å gi et svar som passer til enhver situasjon. Men det må ses an en hel rekke forhold. Så det mange spørsmål som da helsepersonell stiller seg. Og hvis jeg kan bare nevne, for eksempel, og da det like viktig å tenke hva risikoen for mor hvis legemiddelet ikke brukes? Hva risiko for barnet ved at mor ikke behandles? Mm. Og hva risikoen for barnet ved at legemiddelet brukes?
Mm. Fordi nettopp det noen tilfeller så vil det jo være en vurdering om man skal amme eller ikke, ikke sant? At det også ikke alltid å foretrekke over å behandle mor med riktig legemiddel.
Ja, og heldigvis så det slik at jeg kan telle på en hånd hvor mange legemidler som hvor du ikke kan amme. Fordi igjen, de aller fleste legemidler går over I minimale mengder I morsmelken, og nytten av morsmelk så utrolig mye større enn da den lille ulempen ved medisinbruken. Så vi skal ha en veldig, veldig god grunn til å si til en kvinne som ønsker å amme at hun ikke får lov til det fordi at hun står på en eller annen medisin. Men noen ganger så det også slik at man sier at nei, det helt greit å unnlate. Og du har mer enn nok med deg selv og din sykdom, da har vi også morsmelkerstatning.
Ikke sant? Og kan du komme med eksempler på den slags type legemidler og ved ulike tilstander?
Ja, det lett. Det lettere når man kan gi noen eksempler. Et eksempel på det litium, som et legemiddel som også brukes ved alvorlig psykisk sykdom. Og for noen, en sjelden gang, så det eneste legemiddelet som funker. Det et eksempel på et legemiddel som ikke ønsker at man skal bruke I svangerskapet, og heller ikke I ammeperioden. Men så har du det at for noen så det eneste valget, og da må hun kanskje bruke det I svangerskapet. Det en økt risiko for en spesiell type hjertemisdannelse som heter Epsteins anomali. I ammeperioden så vet vi at litium går over I ganske stor grad I melka, og vi vet også at det har vært rapportert bivirkninger hos de barn. Men så har du da enkelte kvinner som også har sagt, ja, men uansett hva dere sier, uansett hva de sier, så skal jeg amme. Og hva skal man gjøre da? Jo, da kanskje ikke svaret ja eller nei, men da svaret, ok, da må man finne en ordning som tilfredsstiller alle parter da. Og da kan man kanskje si, ja, ok, da, dette vil vi helst ikke at du skal amme på, men er alternativet at du slutter med medisin, så det verre. Og da kan man kanskje si, kanskje det mulig å bare amme bittelite grann, når konsentrasjonen av legemiddelet lavest. Kan man finne, og nå snakker jeg jo igjen i sjeldne tilfeller, hvor man kan få gode ordninger, slik at det ikke ja eller nei, men kanskje kan man få til blandingsernæring.
Mm.
Mm.
Så igjen, dette med individuelle tilpasninger, gitt det kvinnen i utgangspunktet selv anser er viktig for henne.
Når vi inne på den psykiske biten, så har du publisert et studie der du så på preeklampsi og bruk av antidepressiva.
Ja, og vi får mange spørsmål om kan man bruke antidepressiva når man gravid, og hvilke bivirkninger det hos både mor og barn? Og vi i den studien der som du refererer til, det var da basert på mor-barn-studien, og hvor vi konkluderte på at det trolig liten risiko for preeklampsi ved bruk av de antidepressiva som vi så på I den studien. Så der var det andre studier har tydet på at kanskje det kunne øke risikoen. Mens vi synes jo at våre funn var relativt sett betryggende.
Det viktigere at mor har det bra, eller viktigheten av mors helse også I et svangerskap, veier på en måte opp for en eventuell risiko, eller?
Ja, og det jo noe av det som det så kjempeviktig, at mors sykdom I seg selv og unnlate å behandle den, der løper man også en risiko. Og som en sånn tommelfingerregel så det også å holde mor så frisk som mulig I svangerskapet. Det det beste både for mor og barn.
Og så det jo av og til at mor blir syk. Og en ganske vanlig situasjon kanskje, det urinveisinfeksjon. Og da kommer dette spørsmålet om antibiotika. Kan vi komme litt inn på det? For det nok mange som møter I sin gravide hverdag. Hvordan det med antibiotikabruk og gravide?
Ja, og da håper jeg jo at alle som har hatt en urinveisinfeksjon og som lytter og som har fått antibiotika, at de har brukt den. Og de har brukt den fullt ut i de dosene som forskrevet. Fordi at dette jo et godt eksempel på en tilfelle hvor den underliggende urinveisinfeksjonen vil kunne være uheldig for mor og barn. Og I verste fall så kan en urinveisinfeksjon forårsake en oppadstigende infeksjon, nyrebekkenbetennelse og kanskje I verste fall en prematur ruptur av membraner og for tidlig fødsel. Dette jo de ekstreme tilfellene, men det kjempeviktig å bli kvitt av den infeksjonen, og da har vi trygge antibiotika. Og vi har klare nasjonale retningslinjer for hvilke som man da skal bruke, og da det jo vanlige penicilliner som man starter opp med, som førstevalget.
Det er nok mange som føler seg fristet til å slutte på disse medisinene når de føler seg bedre. Kan du forklare litt mer om hvorfor det er så viktig å ta kuren fullt ut?
Ja, og det vi redd for, det jo at da at infeksjonen skal komme tilbake igjen, og at det skal men, og da kunne ha utviklet seg resistens, og at man ikke blir kvitt den infeksjonen. Så det, og dessverre så ser vi det med at etterlevelse, også generelt i befolkningen, etterlevelse av forskrevet antibiotikakurer, den ikke helt på topp. Den heller ikke helt på topp i svangerskapet. Og det som har forbauset meg noen ganger i dialog med kvinner selv, det at de tenker, ja, men hvis jeg bare tar halv dose og halvparten av tiden, så vil liksom fosteret eksponeres for mindre av antibiotikaen. Men du løper faktisk risikoen med altså ikke bli frisk. Så derfor så er det så viktig at du tar kuren full ut, og i dag så behandles i 7 dager.
Ja, det kjempeviktig informasjon å nå ut, for jeg også har inntrykk akkurat det samme som du sier, at man jo gjerne sånn, litt sånn tilbakeholden, og må jeg ta antibiotikakuren, og ja, det kanskje ikke så nøye om jeg tar den helt fullt ut, så det var veldig verdifull informasjon, Henrik.
Ja, og hvis jeg også kan legge til, for der har vi jo også sett en del rart bli gjort med i forhold til kjerringråd, og at noen som da har byttet ut antibiotikaen med tranebær eller forskjellige typer kosttilskudd, og det, altså det vil ikke behandle en urinveisinfeksjon. Så da, igjen, så er det viktig å følge da legens forskrivning og de nasjonale retningslinjene som vi har et godt kunnskapsgrunnlag for da å ha utarbeidet.
Selv om vi ikke skal komme inn i dybden på dette her med kosttilskudd, så er jeg likevel veldig nysgjerrig på 2 ting egentlig. Og det ene, det er noe som noen kan være fristet til å prøve ved svangerskapskvalme, gjerne i første trimester da, nemlig ingefærtabletter, eller spise høyere dose med ingefær, for det har man jo hørt apropos kjæringråd også, at kan være med på lindre. Og så jeg selv gikk faktisk til innkjøp av en pakke med kapsler med ingefær, og i relativt høy dose, og så leste jeg, oi, det er risiko for spontanabort. Så da lot jeg den ligge. Men så ble jeg litt nysgjerrig da.
Ja, så alt igjen har med mengde å gjøre. Så i dag så er det enkle svaret ikke bruk mer enn 1 gram daglig. Og det er klart at alt ingefær eller tranebær eller alt det vi bruker som en del av normalkostholdet vårt, er helt ok. Og ved mild svangerskapskvalme så sier vi vær din egen detektiv. Kosthold og livsstilsråd er mange gode kosthold og livsstilsråd som vil kunne fungere på mild svangerskapskvalme. Sånn at så lenge du holder deg innenfor da det som er normaldoseringer, så er det greit. Men så er det jo andre, er det behov? Trenger du de ingefærkapslene? Hvor nødvendig var de for deg? Og det hørte seg ut som at du greide deg greit uten.
Nei, jeg vet ikke. Du hadde jo oppkast 7 ganger i snitt hver dag, så jeg vet ikke.
Ja, men vet du hva? Da vil jeg si at da er det ikke nok med ingefær.
Nei.
Da er det da igjen. Og det er, vi ser alt for mange som har alvorlig svangerskapskvalme, som går til legen sin, som venter for lenge. Og det er klart at det ingefær da vil bare skvette vann på gåsa. Kaster opp 7 ganger i dagen, så skal du til legen din, og da vil jeg jo si at du burde fått medisiner.
Ikke sant. Så da har jeg lært en lekse til en eventuell neste gang, Edvig. Tusen takk.
Ja, ja og igjen, så vi ser de gravide som da går ned alt for mye vekt, og de ikke får medisiner før de da totalt dehydrerte, og de rett og slett så dårlige at de må legges inn på sykehus.
Jeg synes det litt interessant, den samtalen deres nå, fordi mitt inntrykk at veldig mange meget skeptiske til legemidler, og så har man mye mindre skepsis mot produkter som man finner i helsekosten, mot det naturlige, at det føles som noe som riktigere å gjøre hvis man kan prøve det, og det kan være bare helt farget av hvem jeg omgir og hvem jeg med, men jeg synes det har vært interessant å få ditt perspektiv på det, Hedvig, du som sitter som forsker, fordi legemidlene jo mye forsket på, men kan vi stole på det? Vel egentlig, altså jeg tror det viktig å bare ta den pinnen i bakken.
Ja, og der du inne på også noe som helt sentralt. Hva dokumentert? Og for veldig, veldig mange av disse naturpreparatene, så det jo ikke gjort studier på hverken effekt eller sikkerhet i svangerskapet. Og da det vanskelig å skulle gå god for dem. Så jeg vil jo si at vær restriktiv, ikke bare med legemidler, men på samme måte, tenk på samme måte med kosttilskudd og alternativ medisin.
Mm.
Så hva dokumentert? Og i alt for mange tilfeller så det ingen god dokumentasjon på hverken effekt eller sikkerhet.
Men hva med magnesium da, for kramper for eksempel? Jeg skal ærlig innrømme at jeg har hørt at magnesium kan tas ved svangerskap ved for eksempel plagsomme leggkramper, men at man helst bør unngå det i tredje trimester eller når det nærmer seg fødsel, fordi at det kan påvirke reaktiviteten da, eller sammentrekningene til livmor ved en fødsel.
Ja, og det er også, nå husker jeg ikke helt hva det siste er, men det jo, magnesium også har jo vært brukt, som du sier, leggkramper i veldig, veldig mange år. Nå husker jeg ikke helt da det siste av dokumentasjon, men den har en begrenset effekt mot leggkramper hos gravide. Men vi anser at det uproblematisk dersom svangerskapet uten komplikasjoner, og man benytter da de doser som anbefales for behandling av leggkramper.
Og da tenker jeg fra vårt perspektiv der, så det også ulike årsaker til leggkramper, sånn at det man kanskje må se på hvert individ der også, fordi det mye hevelser og nedsatt sirkulasjon for eksempel koblet til, så kanskje andre ting som man kan tenke på å gjøre også.
Veldig, veldig, veldig viktig. Ja.
Muskel-skjelettmessig, altså dette med å ha en revmatisk sykdom som kjent fra før. Fra klinikken så ser jeg at det veldig mange som føler seg bedre når de gravide. Kan vi komme litt inn på hva som skjer der, justering av legemidler og denne ammegikten eller forverringen av revmatisme som mange opplever etter de har født barn?
Ja, og det jo, du har helt rett. Det mange som forteller, og det ikke bare med revmatisme, det også med migrene, at de har aldri vært så bra noen gang som i svangerskapet. Og det tror vi også knyttet til de høye nivåene av kjønnshormoner som man har i kroppen. Og det jo kjempeflott. Som mange sier at de faktisk kan bruke da mindre smertestillende eller mindre medisiner. De har færre migreneanfall i svangerskapet enn noen gang tidligere. Det jo fantastisk. Men så kommer andperioden, og da det mange som får en forverring. Og noe av det jeg pleier å anbefale både gravide og helsepersonell som behandler gravide, det også lag en plan. Lag en plan for oss og for ammeperioden, for dette vet vi jo kan komme.
Mm.
Og da ha en strategi om hvordan man skal takle det også med da, legemidler. Og det så mye bedre å ha snakket om dette på forhånd, enn at vi da får en telefon, og så det en kvinne som det 2 timer til hun skal reise hjem fra barsel, og hun står på det og det legemidlet, og kan hun amme. Så det å planlegge, da har man tid til å diskutere forskjellige valg. Og som du sier, en del kan kanskje bruke mindre medisiner da, i svangerskapet, men man bruker da mer igjen i ammeperioden.
Mm. Også denne ammegikten som kan komme liksom kastet overraskende på kvinner som ikke har en revmatisk diagnose fra før, men at de har mye leddplager i ammeperioden. Er det også noe som bør behandles med legemidler?
Altså, det vel igjen som sier at det prinsippet, det følger vanlig prinsipp med smertebehandling, mm-hmm. hvor man har disse forskjellige trinnene og må hele tiden vurdere alvorlighetsgraden. Så det den nytte risikovurderingen. Og så det også å tenke på triggerfaktorer. En del kvinner har jo dette med søvnmangel som triggerfaktor. Så kanskje man må tenke først på triggerfaktorer, og det andre ting man kan gjøre? Man hopper jo aldri på medisinene som første tiltak.
Mm.
Men samtidig så det jo ulike infeksjoner som man ikke ønsker at skal kunne overføres til barnet under fødsel. Så nå har vi jo gått litt tilbake igjen da, til svangerskap og til siste innspurt. Og en del kvinner har jo herpesvirus, og da gis det jo gjerne medikamenter mot herpesinfeksjon eller sånn antivirale medikamenter før fødsel. Kan vi snakke litt om det? For jeg har inntrykk av at det veldig tabubelagt for veldig mange, så vi litt opptatt av at ok, la oss få det på bordet sånn, en gang for alle.
Ja, og det synes jeg kanskje lettere å svare på, for det jo helt klart at det skal behandles. For det har du et herpesutbrudd på genitalie, så skal du behandle det med tabletter, og da får du antivirale tabletter, jeg tror det Valtrex som det som standard, fordi at du kan smitte barnet under fødsel. Så svaret veldig greit, det helt uproblematisk å ta de tablettene. Og har du et munnsår, så kan du jo helt fint bruke munnsårsalve.
Mm. Gjennom hele graviditeten og ja, gjennom hele perioden.
Tenk igjen her, dette virker lokalt, og da vi tilbake til administrasjonsform.
Mm.
Back to basics.
Back to basics, ja.
Vi har en sesong som kommer opp nå med egentlig 2 ting. Det vaksinasjonssesong, og så det allergisesong. Skal vi ta allergien først, kanskje? Hvordan det med behandling av pollenallergi og bruk av medisiner i svangerskap og når man ammer?
Ja, og da jo allergimedisinene, det jo kanskje den gruppen legemidler som vi har best dokumentasjon på når det gjelder svangerskapet. Dette jo, antihistamin jo gamle medisiner, altså vi har 100.000-vis av gravide som har brukt det.
Mm.
Og der sier vi at på antihistaminene så har vi jo 2 typer. Vi har det vi kaller for første generasjon, som de gamle antihistaminene, og de man blir skikkelig trøtt av. Og i begynnelsen så var retningslinjen at ja, vi har best data på de, så da skal de være førstevalget. Men nå har vi også god dokumentasjon, og med god nok dokumentasjon på de nyere antihistaminene, som ikke gir så mye trøtthet som bivirkning, til å si at gravide kan bruke dem. Så de som sliter med sterke allergiplager, de kan bruke da allergitabletter som vanlig. Og de slipper også bytte over til disse gamle antihistaminene som gjorde dem helt urtrøtte. Men da må jeg også komme tilbake til at førstevalget jo aldri tablettene. Mange kan jo komme til målet med lokalbehandling, og de bruker nesespray og øydropper, og da det jo det selvfølgelig førstevalget.
Ikke sant? Eller akupunktur?
Ja, det vet du, da, det vet jeg hvor. Men gjerne kommer man til målet med ikke-farmakologiske tiltak først, så jo det da første trinn. Mm.
Det litt interessant det, hvordan akupunktur av og til popper opp I retningslinjene for ting som vi jobber med I kvinnehelse. Kvalme anbefales det gjerne å bruke, og fødselsforberedende. Og, ja. Så det jo veldig fint at vi kan stå litt I midten og så se ulike sider av hva som kan være nyttig. Men når vi får en pandemi, så da ting litt annerledes. Nå står vi midt I en veldig spesiell situasjon. Det mange gravide som tenker på dette med vaksine. Det mange som kanskje tenker på å bli gravide, som venter litt og ser hva det som skjer I forhold til vaksine. Kan vi kort, hvis det mulig, komme inn på hva vi vet, og bare få den kunnskapen som tilgjengelig når det gjelder vaksiner og denne gruppen?
Ja, det I utgangspunktet så norske anbefalinger per I dag at dette en avgjørelse som må tas på individnivå, og at kvinner som gravide og som har underliggende risikofaktorer, som tilsier at hun derfor anbefalt å ta vaksinen, der må man gjøre en enkel vurdering. Men hvis hun ikke har risikofaktorer som tilsier at hun blir anbefalt å bruke vaksinen, så det ikke anbefalt. Mm.
Så der står vi nå, og så vi jo litt tidlig I løpet der kanskje. Så du nevnte jo at Pfizer nå inkluderer gravide kvinner I sine studier, så det da sannsynlig at vi får vite mer I løpet av relativt kort tid?
Ja, det det. Og på verdensbasis så det jo over 30 000 gravide som har blitt vaksinert. Noen ganger så skjer det planlagt, men andre ganger så skjer det jo fordi at alle svangerskap jo ikke planlagte. Så vi har fått et del spørsmål om det, at, kvinner som da har, det mange som helsepersonell og som står der I frontlinja og som lurer på, ja, nå jeg har fått første dose, nå har jeg oppdaget at jeg gravid, og hva skal jeg gjøre da? Og da vil det være en individuell nytterisikovurdering hva man skal gjøre med dose 2. Mm. Kan man vente, så gjør man det, mens har hun risikofaktorer som sier at det viktig at hun fullbeskyttes, så kan det også være en løsning. Så her det her oppdateres jo rådene jevnlig, og myndigheter og legemiddelmyndigheter og både på nasjonalt nivå og på europeisk og internasjonalt nivå følger jo veldig, veldig, veldig nøye med på dette.
Det jo en veldig aktuell sak som jeg tenker dette noe vi følger med på som både individer og I helseprofesjoner. Men det som jeg har fått høre ofte når det gjelder forskning som gjelder kvinnehelse at det tar veldig lang tid før ny kunnskap implementeres I klinisk praksis. Og vi litt nysgjerrige på hvordan det for ditt fagfelt? Opplever du det samme som det vi gjør?
Ja. Nå kan du si det jo en praktisk ting. For eksempel nå da med covid-19 I svangerskap og vaksinene og alt det der. ja, vi følger veldig nøye med, men et svangerskap tar jo 9 måneder. Så for veldig mange av de som blir smittet, så må vi jo vente. Vi må vente på at hun føder, og vi må vente på at barnet kommer, og vi må følge opp barnet. Så bare fordi at svangerskap og nyfødt periode og barneår, alt det der tar tid, så tar det jo tid. For at vi får forskning og for at vi får data.
Mm.
Og så er det jo det andre, det med veien fra, du har da kanskje en vitenskapelig publikasjon, til at det når inn I en retningslinje, men så er det ikke bare det, men så skal den nå ut I praksis.
Den skal helt til fastlegekontoret I ytterste øst og vest og nord og sør.
Ikke sant? Ja. Ikke sant? Og så denne, hvorfor tar det tid? For det første så vil aldri en studie være nok til å endre heller en retningslinje som regel.
Mm.
Man trenger et fullt sett av evidenskriterier. Og man må, så det jo også en årsak til at det tar tid. Vi prøver å gjøre det så fort vi kan, men vi må være trygge nok på at det som implementeres I kliniske retningslinjer virkelig riktig.
Mm.
Da må vi sikre oss, og det tar tid å bli sikre. Og når det da først I retningslinjene, så må vi også bruke tid på at det skal nå ut til helsepersonell, og at helsepersonell blir utdannet. Og følger de retningslinjene også.
Og hvor kan man finne den mest oppdaterte kunnskapen?
Ja, da har det kommer litt an på hvilket område. For nå på covid-19-vaksinene så det jo folkehelsa sine sider som de vi anbefaler. Mm. Når det gjelder antibiotika så har jo nasjonale kompetansesenter, du har jo antibiotika veilederen I primærhelsetjenesten som du har egen nettside flotte nasjonale retningslinjer og det har du også for spesialisthelsetjenesten for sykehusene så I en del områder så har du da nasjonale faglige veiledere det finnes på helsedirektoratets side og så har du også legeforeningen som har sine veiledere Hvis du tar for eksempel fødselsveilederen, så der har du veldig mange av de gode kapitler med informasjon for helsepersonell om forskjellige typer sykdomstilstander og hvordan de bør behandles I svangerskapet. Og for kvinner selv, så har du jo blant annet Trygg Mammamedisin, som jeg synes veldig viktig å reklamere litt for der kan kvinnene selv henvende seg og få produsentnøytral informasjon fra legemiddelspesialister.
Og der tenker jeg, den linker vi til I episodebeskrivelsen, så at alle kan finne den. Og så nevnte du for meg tidligere at felleskatalogen et juridisk dokument, og pakningsvedlegget også, sånn at det å se på alle bivirkningene der, det ikke alltid oversiktlig I forhold til kost-nytteverdien og avgjørelsen I å velge et medikament foran et annet, hvis jeg forstod det riktig.
Ja, eller du kan si at det vi kaller for den fulle preparatomtalen, det det juridiske dokumentet som da myndighetsgodkjent. Og så har du felleskatalogen som egentlig et utdrag av det juridiske dokumentet, og da det firmaet selv som bestemmer hva det de vil dra ut av det juridiske dokumentet og liste opp I felleskatalogen. Så felleskatalogen jo ikke produsentnøytral, felleskatalogen baserer seg på produsentenes preparatomtaler. Og der for eksempel så skiller man jo ikke på første trimester, andre og tredje trimester, og dose- og administrasjonsform, og så videre, og så videre. Så når det gjelder råd til gravide og ammene, så ser vi ofte at de rådene, for eksempel Relis og Trygg Mammamedisin og produsent, nøytrale kilder. Det vil jo ikke være i samsvar med det som står i for eksempel i felleskatalogen. Fordi at felleskatalogen og disse preparatomtalene, de da må ta hensyn til juridiske krav, mens Relis og Trygg Mamma Medisin og produsentnøytrale kilder, retningslinjer, kan ta hensyn til et mye større dokumentasjonsgrunnlag.
Men andre kilder i kunnskap da, Hedvig, for du sendte over noen flotte lenker til noen brosjyrer til oss før innspilling i dag.
Ja, og det også noe av det som jeg gjør som jeg synes veldig morsomt, det at vi jobber i tverrfaglige team om å lage brosjyrer om temaer som hvor egenomsorg veldig viktig, som for eksempel altså behandling av forstoppelse i svangerskap, eller halsbrann, eller svangerskapskvalme. Så vi lager enkle brosjyrer som tilgjengelige for alle. Og til hver brosjyre så følger det også med et fordypningsstoff for helsepersonell, hvor vi begrunner rådene våre. Så de brosjyrene der, de heter foreldrebrosjyrer, foreldrebrosjyreserien, og de ligger på Universitetet i Oslos hjemmesider, og også helsebiblioteket bruker dem, og Helse-Norge. Og ja, så de er vi veldig fornøyde med.
Ja, de var kjempefine. Jeg tenker at vi lenker til de også jeg, i episodebeskrivelsen vår, så kan du finne fram. For der står det også til og med om bleieutslett og i det hele tatt, ikke sant?
Ja.
Så det er mange ting som veldig vanlig å lure på.
Absolutt, og den en av de siste vi lagde, den om medisiner til gravide, den er en av de siste, men også dette med flaskemating. Masse spørsmål om flaskemating.
Ja. Du som i kontakt med så mange legemidler og har vært i så mange år, hva det som ditt favorittlegemiddel?
Ja, og dette jo det jo et av favorittspørsmålene mine også, for tenk av alle de fantastiske legemidlene vi har, så må jeg, hvis jeg må velge, så må jeg velge meg p-pillen. Og hvis dere tenker på hva p-pillen da har betydd for kvinners reproduktive rettigheter, og hva det har betydd for kvinnehelse, så tenker jeg det et ekstremt viktig legemiddel. Men jeg har også veldig mange, og tenker vi dette i et sånn global helseperspektiv, så det jo... Ja, utallig mange man kan nevne, men har dere noen favorittlegemidler?
Jeg har lyst til å si D-vitamin, hvis jeg får lov til å kalle det et legemiddel nå, fordi jeg har tatt en blodprøve på et medisinsk laboratorie etter vinteren og sett at jeg lav på D-vitamin, og det å jobbe det opp, det føles utrolig bra. Så akkurat i dag det D-vitamin.
Ja, det var så bra. Ja, hva med deg, Ingvild?
Nei, jeg tenkte veldig lenge, så tenkte jeg, og Mona har jo egentlig liksom det mest, ja, jeg vet ikke, et godt svar. Og så kom jeg på, for det første som dukket opp i mitt hode, det var kortison. Ikke sant? Og det sier jeg som osteopat og som behandler av muskel-skjelettlidelser, men så det denne trappa da, ikke sant? Noen ganger så kommer man jo selv til kort, og da det fryktelig irriterende, sånn for egen kalde stolthet, men innimellom så gjør jo også kortison underverker for pasientene som plutselig får tilbake funksjon. Så det
Vet du hva, det altså glukokortikoider, altså det jo fra et farmakologisk ståsted, et av de mest fascinerende legemidlene. Hvis du tenker på bruksområdet av kortikosteroider, det brukes jo med alt fra allergi og reumatisk sykdom, eksem, anafylaktisk sjokk. Altså, det er nesten det er utrolig fascinerende hvor mange bruksområder de har.
Hedvig, med din entusiasme for faget ditt, så skal du ikke se bort ifra at vi sender deg en e-post igjen hvis vi lurer på noe som har med legemidler å gjøre. Vi så takknemlige for at du tok deg tid til å stille opp her hos oss. Og kära lytter, när du sitter där så må du gärna ta kontakt med oss också på sociala medier, hvis det är något specifikt du tänker på I förbindelse med något av det vi har snackat om idag. Du finner oss på @englerochhormoner och på e-post hej@englerochhormoner. Och vi vill gärna höra från dig. Vi läser alla mejlen vi får och syns det är skickligt hyggligt. Så del gärna tankar och del gärna inspel om teman som du också har lust att höra mer om här hos oss.
Stött sanitetskvinnorna. Tusen hjärtligt tack sanitetskvinnor för att ni satte oss I kontakt med Hedvig och ja, gå in och stött dem så kan ni stötta otroligt viktig forskning på kvinnohälsa.
Ja, tusen tack både Ingvild och Mona för att ni inviterade mig. Och jag tänker också till lyssnarna där ute, det är inte några frågor som är för dumt. Så ta kontakt med hälsopersonell och inte sitta där och vara ängslig, men skaff information.
Tusen tack för idag, Hedvig. Ha det bra.
Ha det bra. Vi hörs. Yeah.